La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La memorialul victimelor comunismului și al rezistenței din Sighetul Maramației, România, a avut loc cea de-a 13-a ediție a Școlii de Vară. Cursurile Școlii de Vară de la Sighet, al cărei rector este istoricul francez Stefan Courtois, au pornit de la ideea că pentru a condamna comunismul trebuie să-l cunoști. Lupta pentru libertate, demnitate și democrație continuă în țările lovite de flagelul autoritarist, ori totalitar. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Serbia și albanezii kosovari au anunțat separat că vor lansa campanii diplomatice după ce Curtea Internațională de Justiție a decis joi că proclamarea independenței kosovarilor în 2008 nu a încălcat dreptul internațional. Atât sârbii cât și kosovarii au spus că vor lua acum contact cu țările care n-au recunoscut secesiunea, sârbii pentru a le încuraja să-și mențină poziția, iar kosovarii pentru a le ruga să le recunoască statul. Republica Moldova a anunțat ieri, prin vocea președintelui interimar Mihai Ghimpu, că nu va recunoaște noul stat nici de acum înainte. Mihai Ghimpu a mai spus că decizia curții nu va influența în niciun fel chestiunea transnistreană.
Transnistria mult poate ceară și multe a cerut, dar norma internațională în cazul dat adoptată pentru Kosovo nu are nimic comun cu conflictul pe care îl avem noi în Republica Moldova.
Statele Unite au cerut Coreei de Nord să se abțină de la cuvinte provocatoare după ce Phenianul a amenințat că va recurge la așa numita intimidare nucleară, ca răspuns la apropiatele exerciții militare americano-sudcoreene. Agenția de știri de stat nordcoreană a citat declarația Comisiei Naționale de Apărare, în care se spunea că Phenianul va lansa un așa numit război sfânt, care postă la manevrele militare comune ale Sudului Coreei și americanilor. Acestea urmează să înceapă duminică în largul coastelor peninsulei coreene, cu participarea unui portavion american și a mii de militari din ambele țări. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, se află în Crimea, unde va sărbători mâine, împreună cu președintele Ucrainei, Victor Ianucovici, ziua Marinei Ruse. Vorbind la Sevastopol, premierul rus a declarat mulțumit că mâine marinarii ruși și ucrainieni vor sărbători împreună, așa cum popoarele rus și ucrainian au fost împreună vreme de secole. Ucraina și Rusia au semnat recent un acord de prelungire a șederii flotei rusești de la Marea Neagră în portul Sevastopol cu încă 25 de ani, după expirarea înțelegerii actuale în 2017. Associated Press relatează că mai mulți indivizi înarmați au deschis focul asupra paznicilor unei piețe alimentare din orașul rusesc Samara, omorând cel puțin 2 oameni și rănind cel puțin 5. Poliția rusă spune că indivizii au sosit în piață în 3 mașini și au deschis focul, după care au fugit. Motivele crimei nu sunt cunoscute, dar AP scrie că piața din Samara tocmai își schimba proprietarul. Autoritățile Chinei au evacuat 100.000 de oameni în urma revărsării din cauza ploilor abundente a unui afluent al fluviului Yangtze în provincia Sichuan din sud-vestul țării. Evacuarea populației de-a lungul râului Jiangling este consecința celor mai grave inundații produse în China în ultimul deceniu, soldate cu 1.100 de morți și dispăruți cu pagube materiale imense. Potrivit datelor guvernamentale, inundațiile au afectat în total 120 de milioane de oameni. Coaliția internațională din Afganistan, condusă de NATO, spune că 5 din militari ei au fost uciși în 2 atacuri cu bombe produse în sudul Afganistanului. NATO nu a făcut publică naționalitatea victimelor, dar oficialii americani spun că toți 5 erau soldați americani. Aceste decese ridică la 69 bilanțul militarilor străini uciși luna aceasta în Afganistan. Tot astăzi, militanții talibani au anunțat că ar fi capturat 2 soldați americani, o știre neconfirmată de NATO. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe parcursul unei săptămâni, la memorialul victimelor comunismului și al rezistenței din Sighetul Maramației, România, a avut loc cea de-a 13-a ediție a Școlii de Vară. Pe lângă invitații de marcă, au participat elevi cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani și profesori de istorie din sistemul preuniversitar de învățământ. Cursurile au făcut referire la viața prizonierilor de război în lagările sovietice, deportările staliniste din Basarabia și Bucovina din anii 40-50, mituri și simboluri comuniste, securitate, anxietate și traumă post-detenție. În emisiunea de sâmbătă trecută, scriitoarea Ana Blandeana, președinta Fundației Academia Civică, spunea Europei Libere că memorialul de la Sighet se datorează revelației că nimic nu se va schimba atât timp cât nu se schimbă mentalitatea de tip comunist. O să citez doar două din comentariile postate de ascultătorii Europei Libere pe forum. Sorin scrie că după aproape 20 de ani de la demonstrațiile anticomuniste din Republica Moldova, iată că încet, încet, la noi, precum și în celelalte țări ex-comuniste europene, asistăm la revelarea celei mai îngrozitoare crime a comunismului, mentalitatea de tip comunist. Un alt internaut, Flaviu de la Bălți, scrie că infectarea cu mentalitatea de tip comunist a majorității indivizilor s-a produs la toate nivelurile societății și cu deosebire în sfera morală și a demnității, precum și cea a eticii și responsabilității individuale. Am citat din cele scrise de forumiști după difuzarea emisiunii de sâmbătă trecută. Stefan Courtois este un istoric francez contemporan al comunismului, cunoscut mai ales prin publicarea volumului colectiv Cartea Neagră a Comunismului, apărută și în fostele țări ale blocului sovietic. Universitar și cercetător, Courtois este cunoscut prin participarea constantă la manifestările organizate de Memorialul Victimilor și al Rezistenței de la Sighetul Maramației, el fiind directorul școlii de vară de aici. L-am întrebat cum se vede Republica Moldova de la Paris.
La Moldavie, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la Moldavie.
Ceea ce astăzi se numește Republica Moldova.
Appartient à l'Europe.
Appartient à l'Europe.
Maintenant, il faudrait qu'elle appartienne politiquement.
Mai trebuie să aparțină și politic.
Mais pour ça, il faut qu'elle devienne démocratique.
Dar pentru asta trebuie să devină democratică.
Partidul comuniștilor, aflându-se la putere în Republica Moldova aproape 9 ani de zile, pleda pentru integrare europeană. Dar electoratul lor tot e nostalgic și vrea să refacă Uniunea Sovietică. Câtă sinceritate în ceea ce promitea că seara va merge pe calea integrării.
Ça n'est quand même pas à moi que vous allez apprendre que les communistes sont les maîtres de la propagande.
Păi nu trebuie eu să vă spun că acești comuniști sunt maestri ai propagandei. Această promisiune a lui Borboni.
Sont destinés à l'extérieur.
Sunt destinate exteriorului.
Pour neutraliser les critiques éventuelles de l'Union européenne.
Pentru a neutraliza liniște eventualele critici ale Uniunii Europene.
Mais évidemment, en interne, tout le monde sait que ça n'est peut-être pas ça qu'il pense.
Da, în interior toată lumea știe.
On est à la limite de trois grandes forces.
La limita trei mari forțe.
Russie, Union européenne, États-Unis.
Rusia, Uniunea Europeană, Statele Unite.
Et vous voyez déjà tous les problèmes énormes qu'il y a eu avec l'Ukraine.
Și vedeți deja marile probleme pe care le avem cu Ucraina.
La grande Ukraine, alors la petite
deci,
Moldavie.
Marea Ucraina, mica Moldova.
Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Géorgie?
Ați văzut ce s-a întâmplat cu Georgia?
Donc voilà, on est là, on est vraiment dans des problèmes de politique de puissance.
Într-adevăr, suntem în interiorul unei politici a puterilor.
Mais j'ai été content de voir qu'au Parlement européen, il y avait quand même beaucoup de députés qui étaient conscients de ces problèmes.
Dar am fost totuși mulțumit că în interiorul Parlamentului European există destule persoane care au luat cunoștință de această problemă.
Da, până la urmă încotro Moldova, spre est sau spre vest?
Je souhaite vivement pour elle qu'elle aille vers l'ouest parce qu'elle ira vers la démocratie, vers une économie de marché à peu près propre et vers la prospérité, mais bon.
Deci doresc din suflet ca ea să meargă spre vest pentru că ar merge spre democrație, spre o economie de piață, spre o viață mai curată.
Et je sais très bien que la situation est très difficile, je sais très bien qu'il y a des centaines de milliers de Moldaves qui ont quitté la Moldavie.
Știu că situația e foarte grea, că sunt sute de mii de moldoveni care au părăsit țara.
C'est une bataille politique qui est très difficile.
Este o bătălie politică foarte grea.
Mais c'est connu. Les seules batailles qu'on perd, c'est celles qu'on ne livre pas.
Singurele bătălii pe care nu le pierzi sunt doar cele pe care nu le duci.
Despre această problemă a succesorului, să ne spuneți în regimul totalitar, autoritar.
Dans un régime totalitaire ou dans un parti totalitaire.
Un régime totalitar sau într-un parti totalitar nu există o funcționare democratică acestora. Într-un regim sau într-un parti democratic în Occident, conducătorii sunt întotdeauna desenați prin alegeri. Nu numai în regimul respectiv, ci și în partid. Văzut în Anglia, nu de mult. Conducătorii partidelor sunt aleși democratic în timpul congreselor. Nu există reală problemă de succes. Pentru că dacă partidul și congresul nu-s mulțumiți de conducător, aleg un altul. Dacă moare un conducător, o să fie un congres, o să fie alte alegeri și altul. Evident, într-o mișcare totalitară, nimic din toate acestea. Și sunt credibile între șefi. De lupte despre care nimeni nu știe nimic. De fapt, nu cunoaștem condițiile acestei. Și într-un partid democratic este lupta. E public total. În orice partid, toate discuțiile discuțiile sunt publice. Se cunosc conflictele, se cunosc mizele, totul este public. Deci într-un partid care nu e democratic, nimic din toate astea. Totul e secret, nu se știe ce se petrece, nu se știe dacă unul e numit, nu cumva i s-a pus pistolul. Toate șantajele sunt posibile. Nu se știe deloc în ce condiții acel conducător a ajuns la vârf. Asta e pentru vârf, dar și când coborim partid se întâmplă același lucru. Cine numește responsabilii toate astea? Oare sunt numiți arbitrar de către conducător? Ori sunt desenați democratic? Este marea problemă, marele conflict între democrație și sistemul totalitar.
Între democrație și sistem totalitar.
De ce Moscova nu vrea să-și retragă trupele armate de pe teritoriul Moldovei?
Il faudrait demander à monsieur Poutine, il a encore quelques idées qui sont de la vieille époque.
Trebuie întrebat domnul Putin, acest locotenent colonel al KGB-ului, de ce mai are ideile astea vechi pe care numai el le știe despre această problemă.
Traducătoarea Ana Ciucan Tuțuleanu este membru fondator al Alianței Civice, a Fundației Academia Civică. Ea activează și la Asociația 21 decembrie 1989 din România. Aici la Sighet am aflat că ea este fiică de deținut politic.
Poza tatei se află aici, pe culoar, în mulțimea atâtor poze care reprezintă o mică parte din șirul nenumăraților închiși, torturați și unii chiar morți aici.
De ce trebuiau să-i tortureze, să-i ucidă?
Pentru că, așa cum povestea Stefan Curtu acum, explica, nu-i mâna decât o singură idee, voința de putere cu orice preț.
Comuniștii.
Erau comuniștii, ca și naziștii, toți totalitariștii. Oamenii, din păcate, învață foarte puțin din istorie, din trecut.
Cum vă explicați?
Nu știu, poate că cei maturi, vrând să uite, să nu mai sufere atât, nu repovestesc, nu reactualizează suferințele trăite pe nedrept. Poate că se instalează o indiferență în lumea asta a progresului tehnic uluitor și a regresului din punctul de vedere spiritual, de asemenea uluitor, după părerea mea. De aceea consider cu atât mai importantă crearea acestei școli de vară la Sighet și a altora asemănătoare, acestei școli la baza căreia a stat intenția, hotărârea și întemeierea Anei Blandiana. Deci e importantă pentru că îi învățăm pe tineri să știe că nu poți construi în viitor, începând din prezent, dacă n-ai o temelie solidă. Trecutul cu adevărul lui, bun sau rău. Noi nu vrem să fim vindicativi, dar vrem ca ei să cunoască istoria, să știe răspunderea pe care o au față de ei înșiși, față de poporul lor și, nu spun vorbe mari, față de omenire. Trebuie să încercăm să trăim drept și cu adevărul în special. Pentru că, așa cum se zice și cum scrie pe frontispiciu acestei închisori devenite muzeu, și vei cunoaște adevărul și adevărul te va face liberi. Așteptăm ca acest adevăr să ne facă liberi, dar luptând pentru el.
Pentru români, comunismul a rămas în istorie. Dincolo de Prut, în Republica Moldova, 9 ani de zile aproape a fost o guvernare comunistă. Am înțeles că ați trecut mai multe ori Prutul.
Da,
cunoașteți bine
Prutul.
Realitățile.
Am trecut de 3 ori Prutul cu dor să cunosc locurile acelea. Mama este basarabeancă, era, de fapt. Cu dor să cunosc deci acele meleaguri, să cunosc oamenii de acolo. Le-am trecut cu ocazia unor alegeri unde întâi am condus o echipă de observatori la Do și am mai fost odată tot la alegeri. Cred că guvernarea asta comunistă pe timpul democrației e cu atât mai criminală cu cât în jur există democrații. Și există România, care cât de cât nu este o țară perfect democrată, nu avem un stat de drept perfect, suntem în construcție, dar ar fi mult mai bine să mergem împreună, zic eu. Sentimentul meu este acela că am un frate dincolo pe care îl las de izbeliște dacă nu vine cu mine.
De ce s-a reanimat Partidul Comunist în România?
Asta m-a aflat de curând și drept să vă spun, n-am nici argumente, dar cred că aroganța comuniștilor n-are limite și iar mă întorc la Courtois. Încearcă, nu contează cu ce preț, să-și impună voința. Datorită faptului că n-au fost judecați încă, iată, Asociația 21 decembrie să luptă de 20 de ani. În sfârșit au obținut dosarele Revoluției, dosarele Mineriadei, dar n-avem procurori să le instrumenteze și n-avem judecători să le judece.
Și în lipsa justiției doar memoria face dreptate?
Doar memoria face dreptate, dar nu ne trebuie și o justiție care să facă dreptate. Memoriei istoriei noastre. Nu se poate merge pe minciună tot timpul înainte. Acum nu ni se mai dă pâine și circ, paneme circensis, ci nevoi, necazuri Și pentru că trebuie să le pună copiilor o pâine pe masă, asta se tot amână. Da, până la urmă zic eu că ființa umană nu poate fi determinată numai de stomac. Până la urmă totul pornește de la o minoritate care gândește și care uită de pronumele personal eu și care zice noi.
Orice universitate ar fi mândră să strângă în sălile ei conferențiari străini o foarte concentrată listă a personalităților invitate de Academia Civică să le vorbească celor aproape 100 de copii între 14 și 19 ani adunați din România și Republica Moldova. Printre cei pe care i-am întâlnit aici e și Cristina Arnăut, elevă la Liceul Mihai Berezovski din Chișinău. Am întrebat-o de ce a ales să vină la această școală de vară de la Sighet.
Este al patrulea an care îl vin și m-a impresionat prin amplitatea informațiilor pe care o primim aici și în plus memorialul este într-o continuă dezvoltare, apar mereu chestii noi, se informație destul de interesantă și sunt mai multe cunoștințe care le poți obține într-un mod mai practic decât teoretic pe care poți să le citești în cărți sau în internet.
Dar oare lecția comunismului nu o însușești mai bine acolo în Republica Moldova? Trebuie neapărat să ajungi aici la memorialul Sighet?
Lecția comunismului, da, dar aici e ceva de genul anticomunism și cred că cei ce vedem la noi în țară, nu putem pur și simplu să vedem și să acceptăm și să stăm cu mâinile încrucișate. Iar aici sunt mai multe persoane cu aceleași concepții.
Dar când spui anticomunism, la ce te gândești?
La un partid care o să se gândească mai mult la nevoile societății din țara noastră și mai mult, nu știu, democrație bazată pe încredere. Nu să știi că în fruntea țării stă o persoană care mai mult jefuiește și amăgește, uneori chiar și implică corupția, pe baza căreia am scris și eu anul acesta.
Voi cum ați perceput o guvernare comunistă timp de 9 ani în Republica Moldova?
Într-un mod negativ, dar era un negativism pasiv. Adică nu aveam dreptul sau nu aveam ce face în situația aia. Adică guvernarea dicta legile și guvernarea dicta circumstanțele în care trăiam. Iar noi eram ca un fel de victime. N-aș putea dramatiza totul să spunem că totul se datorează guvernării, pentru că fiecare om își face viața. Dar atât timp cât știi că societatea se mișcă într-o direcție greșită, nu poți să faci un pas într-o parte și să te miști în direcția opusă. Trebuie să unești toată societatea într-o altă direcție.
Asta ar însemna un conflict între generații?
În mare parte consider că da, pentru că acum când au fost alegerile, mai mult persoanele mai înaintate și care s-au deprins cu comunismul au votat pe Voronin. Iar tineretul știa că trebuie o schimbare, că altfel țara nu va progresa. Și atât timp cât rămânem cu concepțiile vechi, nu putem să cerem o viață mai nouă.
Crezi că tineretul a adus schimbarea în Republica Moldova?
În mare parte da. Dar și familia, adică părinții vorbeau mai mult despre liberalism.
Democrația, cum o înțelegi?
Democrația o înțeleg mai mult libertatea exprimării și libertatea unor principii. Democrația o spun că este vocea poporului în politică.
Ce te-a impresionat aici la Sighet?
M-a impresionat mult chinurile și rezistența oamenilor care au fost aici. De mai multe ori am citit metodele de tortură care sunt scrise în diferite săi, celule, dar și m-a impresionat totodată cum oamenii își găseau viața aia pe care o vreau în artă. Când citești poeziile pe care le-au scris, te pătrunde până în suflet și, adică, uneori îți vin lacrimi. Pentru că chiar rezistența pe care o dădeau dovadă ei, le-ar fi trebuit o bună parte și nouă în zilele de astăzi.
Printre cei prezenți aici la școala de vară de la Sighet și Cristina Monteanu, originară din Bahmut, Călăraș.
Am ajuns la această școală de vară prin intermediul profesorii mele de istorie, care mi-a recomandat școala de vară.
Înțeleg că tu nu-ți faci studiile în Republica Moldova, ești la un liceu de aici, din România.
Da, la un liceu din Iași, oraș Hârleu.
Prin ce te-a impresionat această școală de vară de la Sighet?
Prin personalitățile care țin diferite discursuri foarte interesante. M-a impresionat și prin numărul mare de participanți, tineri foarte valoroși, foarte inteligenți și nu ultimul...
Dar ce ai aflat nou?
Ceea ce nu se spune în cărțile de istorie.
De ce trebuie să cunoaștem istoria? Mai ales voi, tânăra generație.
Trebuie să cunoaștem istoria ca să nu mai repetăm greșelile din trecut.
Cine trebuie să spună adevărul? Părinții în familie, profesorii la școală?
Adevărul trebuie căutat și la părinți, și la profesori, și în cărți. Oricum, rămânând în același timp echidistant și creându-ți tu propria imagine despre adevăr.
Vasile Soare a fost ambasador al României în Kazahstan între 2002 și 2008, iar din februarie a revenit la Ministerul de Externe de la București, unde conduce Direcția Europa de Est și Asia Centrală. El a descoperit existența în câteva foste republici sovietice din Asia Centrală, comunități de etnici basarabeni. El spune că este vorba de români basarabeni și bucovineni, care majoritatea au ajuns în Kazahstan, Kârgâzstan în anii 50-60, venind din Siberia, unde fusese deportați în anii 1949 și 1951 de către regimul stalinist.
Au fost tragedii imense, au fost destine de oameni distruse, probabil care vor rămâne în istoria recentă, momente de referință, în special pentru generațiile tinere. Este de multe ori absolut imposibil de imaginat suferințele prin care au trecut acești oameni.
Sunt oameni rătăciți?
Sunt rătăciți și la propriu și la figurat.
Și ai nimănui?
Da, putem spune și ai nimănui. În discuțiile cu ei, de multe ori, se întreabă ei cine sunt, ei ce sunt, când practic de ei nu se interesează nimeni și ei cred că nu aparțin nimănui. Am găsit oameni în sate care nici nu sunt consemnate pe hartă. Am găsit cu ajutorul unor hărți sovietice, așa am identificat, pentru că mai sunt câteva cătune cu câteva
de ce
familii.
Soarta a fost atât de vitrigă cu ei că chiar și după ce Stalin a murit și deportații au avut dreptul să se reîntoarcă pe la casele
nu
lor?
Nu toți. Sunt mai multe categorii. Știți foarte bine că parte din cei din 49, dacă vreți să luăm ca exemplu,
cel
de-al doilea val, hotărârea prin care ei au fost deportați, a fost însoțită de un act care consemna deportarea să se facă pe vecie. De ce? Această categorie erau în general oameni înstăriți, erau oameni credincioși, erau oameni care s-ar fi putut împotrivi oarecum noi puteri instalate în Basarabia, în Bucovina, puterii sovietice, și atunci au zis, hai să terminăm o dată cu ei, trimitem pe definitiv, pentru totdeauna. Eu așa interpretez. Deci a făcut parte din politica asta de deznaționalizare. Spuneați că după moartea lui Stalin, păi după moartea lui Stalin s-au întors cei care au avut dreptul să se întoarcă.
Da.
Cei care au fost consemnați că trebuie să fie pe vecie strămutați, nu au cerut. Ei nu au știut lucrul ăsta. Am întâlnit oameni care mi-au spus prin 58, când am auzit noi că alți oameni sunt eliberați, ne-am dus și noi la comendatură. Dar nouă deși nu ne dai drumul. Și spune, voi zice, vă duceți, și a pus să semneze hârtii, vă duceți unde vreți voi în Uniunea Sovietică, vă alegeți voi locul, da, dar nu în Moldova.
Da.
Nu în locul de Baștina.
Deși lucrurile de ce? Astea li s-au mai spus și la alții care au revenit în Moldova.
Am avut cunoștințe care spuneau, veneau în Moldova, dacă reușeau să intre în Moldova din partea ucraineană, de exemplu, erau căutați și rugați să părăsească Moldova. Sau nu erau lăsați să intre în Moldova.
Dar câți ori mai fi din ei acum?
Să știți că
acum.
Sunt destui.
Sute?
Poate să fie de ordinul sutelor. Parte din bătrâni deja nu mai sunt. Exact. Sunt mulți care au murit. Am găsit oameni între 70 și 80 de ani, ca vârstă. Oameni care au povestit că au încercat să vină, până prin 75 s-au chinuit să vină. Și dacă li s-a dat de înțeles că ar fi bine să nu
ei
rămână
s-au
Moldova, s-au resemnat, s-au împăcat cu ideea că este o cauză pierdută și au întremat familii pe unde au ajuns, alții în Kazahstan, alții au coborât până în Kârgâzstan. Au întâlnit familii, foarte multe familii acolo, care au spus, apoi ce să mai ducem noi în Moldova, că pe noi nu ne așteaptă nimeni.
Și vorbesc românește?
Vorbesc, este fantastic să vezi că vorbesc o limbă curată ca la Chișinău. Deci vorbim de limba de graiu moldovenesc, nu atât de infestat cu rusisme. El vorbește o limbă din anii 40.
De la dumneavoastră am înțeles că unii își varsă amarul doar în versuri.
Da, mai mulți, cel puțin un poet extraordinar, Simeon Plămădeală, pe hârtie face minuni. Deci a lăsat niște versuri absolut care exprimă durerea lui și nostalgia lui după locul
spiritul
de Baștină.
Spiritul e același românesc.
Spiritul nu s-a pierdut, să știți, în foarte multe cazuri. Din păcate, am întâlnit și persoane la care am simțit că resemnarea i-a doborât.
Au cedat în fața
a toate provocările. S-au resemnat zicând că, pornind de la ideea, domnule, pe noi nu ne așteaptă nimeni, nu ni se mai cuvine nimic, nici măcar ceea ce ne-a aparținut, proprietățile. Am fost de multe ori în Moldova, am mai întâlnit veri de-al doilea, de-al treilea, care s-au răcit, nu mai sunt acele neamuri. Și atunci, dacă că nu ne mai așteaptă nimeni și nimic, simți că practic și-au pierdut speranța.
Da, Republica Moldova sau România fost... se gândesc la cei oameni?
Poate Moldova ar fi trebuit să se gândească mai mult, dar și eu îmi pun întrebarea, cine din Moldova să se gândească? Este foarte greu, problematica este extrem de complexă. Probabil statul, guvernul, dar și Republica Moldova are atâtea probleme interne de rezolvat. Nu este o scuză, desigur. România, la rândul ei, destinul lor, povestea lor, m-a impresionat și am încercat să, cum să vă spun eu, să le întind o mână și acolo unde am putut chiar să le redau o speranță.
Că memoria, nu sunt pierduți. Memoria trăiește.
Cel puțin, exact, să păstrăm memoria, pentru că din povestirile lor, din destinele lor, putem trage învățăminte. Putem cunoaște fapte care s-au petrecut acum 50-60 de ani și avem nevoie să le cunoaștem. Altfel, riscăm să citim numai din anumite cărți, din istorii mai mult sau mai puțin integrate sau alternative ale istoriei. E foarte bine acolo unde putem să culegem chiar și prin viu grai, istorie orală de la supraviețuitori, atât cât mai sunt. De ce? Pentru a reconstitui cât mai aproape, cât de adevăr acea pagină urâtă din istoria noastră.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Jurnalism la Universitatea de Stat și Facultatea de Științe ale Comunicării la SNSAP București. A lucrat în calitate de manager pentru presă la compania Voxtel, apoi ca redactor al revistei Business Class. Actualmente activează la Le Bridge Corporation și în paralel lector superior și doctorand la Catedra Comunicare a Universității de Stat. Ludmila Andronic este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, facem calcule. Angajații companiei pentru care lucrez au oferit câte un salariu de o zi în contul sinistraților. Sunt 140.000 de lei. Conducerea companiei decide să dubleze suma și per total vom vărsa 280.000. Rămâne să pregătim doar formalitățile necesare. Seara amețesc în fața televizorului. Sinistrații declară că nu vor nici în ruptul capului să se strămute pe un teren oferit de guvern, ci că nu le place solul de acolo și nu le vor rodi grădinile. Bine, oameni buni, atunci ce ne facem? Vă reconstruim casele anul acesta și așteptăm un val nou de inundații ca să o mai punem de o clacă? Probabil, cei care susțin că Moldova este țara minunilor au în mare parte dreptate. Marți. Am participat la un talk show despre cum e să fii bogat în Moldova. Pregătisem un discurs filozofic despre avere și morală și când colo mă trezesc față în față cu o pițipoancă cu un telefon mobil dăruit de cineva, care valorează 4.000 de euro. Tot fata declară nonșalant că a asistat la petreceri de stat la care se consumau băuturi de 1.000 de euro sticla și că ea cunoaște cine dintre parlamentarii moldoveni are un Bugatti de 1.000.000 de euro pe care îl ține în străinătate. La ieșire din studiu aștept să văd reprezentanții fiscului sau ai departamentului anticorupție care să o ia la întrebări. Nici pomină. Se vede că nu îi interesează sume atât de mizerabile. Miercuri. Rămân tot pe unda miliardarelor. Toată presa geme despre moldovenii superbogați, incluși în ratingul Forbes. Ca un om din comunicare, sunt obișnuită să verific informația sau să caut detalii, așa că plonjez pe site-ul Forbes, îl răscolesc preț de mai bine de o oră și nu găsesc niciun nume din Moldova. Mă întreb, de ce ar fi trebuit ediției rusești Rosbalt să scrie aceste tâmpenii? Doar ca să arate că Oleg Voronin Cică ar avea mai puțin decât alții? Până la urmă mă conving încă o dată cât de manipulabil suntem și cât de bine prinde senzațional. Pe de altă parte, m-a sunat deja jumătate de Chișinău cu o singură întrebare. Cine era blonda cu care am fost în emisiune? Joi. O zi pe care o consacru febrei fotbalistice. Ca fan al echipei Olimpia Bălți, care a accesat pentru prima oară în Liga Europei, am așteptat de la ea minunea. S-o bată pe Dinamo București, reabilitând scorul de 0-2, cu care pierduse la Chișinău. Până la urmă, cei care au luat bătaie cu nimiluita au fost chiar bălțenii. Nu mă supără că au pierdut, ci că au înhățat atâtea goluri, iar comentatorii de la ProTV nu au pierdut ocazia să mai sublinieze încă o dată ce fotbal prăpădit avem noi, cei din stânga Prutului. Uneori am impresia că le face plăcere să redescopere acest lucru. Noaptea târziu ne conducem fiul care pleacă la mare împreună cu buniei. Sperăm să aibă o vacanță frumoasă, doar că în condițiile anului acesta, când clima se schimbă atât de brusc, nu putem fi siguri de nimic. Vineri. Dis de dimineață află o veste tristă. S-a stins marele actor Petru Baracci. Și asta în aceeași săptămână în care am pierdut o altă mare actriță, Eugenia Toderașcu. Doi piloni ai Teatrului Național, două figuri care nu vor fi sublinite niciodată în scena noastră. Doi artiști profunzi și plini de substanță, care au făcut parte din generația de aur care a slujit melpomenii. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Agenții economici din Moldova s-au adresat conducerii cu un apel care este posibil doar în Moldova. Să stopeze controlele pe perioada electoralelor. Știu ce știu oamenii aceștia. Perioadele incerte sunt cele mai scumpe, iar ei s-au săturat să tot cotizeze. Cei care au supraviețuit alegerilor știu de ce.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.